نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تيام بابو غامبلا نزا سورة تين تفسير يا سورة مني سورة تين نبو شالبو شا سورة مني شلموتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Tantawuzula maaya minawo lengedwa wa lilmote. Ndikulumbi lila mitengu ya mkuyu ndi zitona. Ndikulumbi lila nso pilila sinai. Ndikulumbi lila nso tu mzinda umene wa maka mkaroma umene nduwa ntendele. Nditudi tamulenga muntu mkalengedwe kabu ino ndikulingana. Ndipo kenako. Tambweza ukala wapansi kuposa wapansi wonse. Kupatula ukawa umwe akulupilila. Ndiku majita nchito ya bwino. Iwo azakala nao malipilo osata. Tsono, shiku kujitita ndishiyani kuti uzika nila za tsiku lachiweluso. Kuti Allah subhanahu wa ta'ala umulungu wako. Si mweluzi wa nzelu mwa aweluzi wonse. Tafsiri ya sura imenei, maga maaya atatu woyambililawa, umwe tantozo lake ali muhoteli, kuti ndikulumbili la mirengu ya mkuyu ndi zitona, ndiposo pili la sinai, kumaswa nina uti ndikulumbili la so mzinda u umwe ndiwa ntendele, utantozo nina uti wa maka mkaroma. Maaya amene watu, Allah subhanahu wa ta'ala, akulumbili la malo kwana anai 4 umwe ndi olemekezeka padziko lonse lapansi malo amenewa ndi odalitsika kwa basi ndiponso munthawi ina yake adali malo opeza lapo chiwongoko kwa aneneli alayhi musalamu aneneli angapo adalandira utumiki wawo komanso chiwongoko chawo chimene ankafalitsa kwa fikitsira anthu osiyana siyana chida chitikila maga malo amenewo. Mkuyu ndi zitona za chilidwazi zikuimila dziko la Palestine kapena kuti dziko la Palestina kumaso Syria. Malo omwe zipatso zimenezi zimabalana kwambiri kumaso ndi malo omwe aneneli ambiri adakalalika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Palestina mwapaderadera ndi malo amene kudabadula Nabi Isa alayhi salam komanso ndikomwe iye adafalitsa uthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala ndikumene anagwirira ntchito yake ntchito imene ya utumiki ndipo tamva zikutchedwa ko zikuitanidwa kapena kuti mau onena kuti tur ndi phiri la Sinai pamene Nabi Musa alayhi salam tonse ambili fetu mudziwa Nabi Musa alayhi salam ujana ali mu nthawi ya Farao iye yutu adalandilira buku la Tora pa malo ake amene wawa wotchedwa phiri la Sinai. Mzinda umene womwe ndi wa mtendele uwu ndi mzinda wodalitsika wa Maka Mukarrama omwe kupha chinyama mu mzinda umenewu ndikuoletsedwa sikuloledwa kupha kachinyama kena kalikonse mu mzinda umenewu. Mzinda wa Maka ndi wodala ndipo ndiwa mtendele kuposa mizinda ina yonse yomwe ikupezeka pa dziko lino lapansi ndipo ndi malo omwe mtumiki sallallahu alaihi wasallam yomweso ndi mtumiki womaliza wallahu subhanahu wa ta'ala adabadwira komanso situ kubadwira kokha yayi komanso tu padali pakwawo pomwe adakhalaso kwa zaka zingapo asada samukile kunzinda ucha wa Madina Munawara. Kotelo, maya mene wallahu subhanahu wa ta'ala, wazilu mbilila zintu zimenezi, potengila ule melelo, uchuluka kubasi, umwe zintu zi, zili nao.